marba l-ismija ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieġ il-għakom għal-episodju jħor ta' taħdita klio. Il-lum minnajr s-siħab ta' xandir tijaj li jimgawċi għalla l-bastiment fideja, pero minix wahdi għal-ixandi l-Vanessa Buħagġar li jgħal-mistidna għal-program għal-episodju tal-lum. Vanessa hija graduata ta' Departiment tal-Istorja, wahda minn dawk nħobnejt jina l-istillel tagħna wkoll li ta' minna very proud. Vanessa taħdem bħala paleografa fl-arkivju notarili fih dan l-arkivji nazzjonali, sa nitkellmu naqra wkoll dan xi fisser. U l-episodju tal-lum ma' Vanessa ħankun qed nittrattaw suġġett daqsxejn ibes. Ħankun qed nitkellmu dwar il-vjolenza sesswali fl-istorja. Vanessa, ma nafx taħseb inti, ma spissa u Malta għadna nħarsu lej l-istorja pala jisu the comfort Sunday subject li tiftaħ il-gazzetta taqra xi artiklu ħelu, aħna konna kolonja lura aħna pala Maltin dejjem nistajbin u l-kattivi kien xi ħadd ieħor. Però fil-fatt anke ma l-istudenti nipprova ngħaddi il-messaġġ l-istorja għandu jkun suġġett ukoll li anqal rabja, li anqal ħsibijiet dwar problemi, sfidi, kif fil-fatt ħanitkellmu daqsxejn anke llum jiena u inti. Mara nett kif inti għax, bdejt ngħid u ma tajtekx ċans.
Sab tajba, grazzi għandha l-istedina tagħkom ukoll.
Nibda xej big profil tijak, mela inti graduajt fl-istorja, għamilt żewġ MAs, s-sinti paleografa. Idinna naqra dwar dan, ġifieri, x'kienet it-trajettorja tijak? Sissa, għax skur fadal.
Ejja, naqra ta' storja twila, però ovvjament graduajt mill-istorja minn hawnhekk mill-Università Malta, u eżatt wara deċidejt nibda MA Mediterranean Studies. Iżda fil-waqt li kont qed nagħmlu kont qed nieħu gost ovvjament, però ndunajt li il-passjoni tiegħi hija x'imkien ieħor, aktar fukat fuq l-istorja forsi, għaliex il-Mediterranean Studies bħala MA kien pjuttost vast, jiġifieri ma kienx fuq ngħidu storja biss, kien jinkludi anke arkeoloġija jew international relations. Mentri jiena ndunajt li nixtieq nifoka aktar fuq l-istorja. U dak iż-żmien kien meta tħalt fil-Notary Archives Foundation.
Sawa.
U permezz ta' il-President John Abela jisni sirt naf bil-suġġett tal-paleografija. U iġġenin twarajħ. Paleografija hija l-istudju tal-arti tal-kidba u huwa suġġett li għadu ma ġiex applikat Malta, jiġifieri fir-rigward tal-manuskritti. U din lakuna kbira u xtaqt nindirizza u permezz tan-Notary Archives Foundation irnexxi li nikseb scholarship mant il-gvern li permezz biha mort nistudja l-Ingilterra. Studjajt King's College London, għamilt MA early modern history fejn kelli foku fuq il-paleografija.
Sewa. U għan nifakkar is-semija ta' Campus FM li konna minna intervista ma' Vanessa xi żmien ilu fejn kien nispjegatilna daqsxejn anke x-xogħol tagħha fuq il-manuskritt ta' Caxaro, il-notar Caxaro. Fatti dejjem ifakkar is-semija ta' Campus FM li jista' jmorru fuq is-sit tal-istazzjon u jerġgħu jisimgħu anke dak l-episodju fost oħrajn. Tajjeb, għamil din l-MA ġejt lura Malta. U issa għandek dar-rwol ta' paleografa ma' l-arkivi notarili fih dan l-arkivi nazzjonali. Ġifieri qiegħda f'post privileġġat ħdimt għalih li naħseb ta' kuljum imma jagħtik sodisfazzjon kbir u xejn.
Użgur, użgur. Bħalissa qiegħda stazzjonata l-arkivi nazzjonali peress li l-arkivi notarili għadu minħabba rehabilitation program tiegħu. U fil-waqt li għedan l-Arkivi Nazzjonali, għedan għamil katalogar tal-kollezzjoni Michel Lania li tinsab hemmhekk. Hija kollezzjoni ta' dokumenti tal-qrati ta' Malta li tkopri mill-seklu 16 sanka sal-seklu 19, jiġifieri pjuttost vasta. U dil-kollezzjoni għandha jiġifieri dokumenti sparpaljati ta' diversi tribunali tal-qorti u kull kaxxa qed għandura u kull folio qed nikkataloga u sistema online. U xogħol tqil, però pjuttost interessanti għax niltaqa' ma' ħafna każijiet differenti.
Żgur, u ta' kuljum hemm sorpriżi differenti u x'kull kaxxa li tiftaħ hija teżur żgħir.
Eżatt, eżatt, Pandora's Box.
Proba affarijiet żbieħ, inhu fil-dak li joffru, ovvjament għax hemm stejjer diffiċli kif ħanaraw. U fil-fatt naħseb kienu minn dawn il-kaxxi u x'hekk li rsat ukoll li s-suġġett li għandna niffokaw proprju fuq illum din tal-vjolenza sesswali fl-istorja. Kif il-fatt beda tal-interess tiegħek fuq suġġett li mhux feliċi?
Eżatt, le, waqt li konti dan il-katalog għadaw il-dokumenti, kont qed niltaqa' ma' ħafna każijiet ta' vjolenza sesswali, jew vjolenza as such kontra speċjalment in-nisa. Każijiet kontra l-irġiel ukoll, sibt ukoll ovvjament, vjolenza bejn l-irġiel stess kemm trid, però sibt ħafna dokumenti li kienu jittrattaw dwar dat-topic tal-vjolenza kontra n-nisa. U fil-bidu ta' sena 2022, ġifieri f'Jannar, Malta kienet kif tgħid sorpriża, b'każ vera maħsuda, eżatt, b'każ vera sensittiv tal-qtil u anke l-istupru ta' Paulina Demska. U dak il-każ kien xokkanti ħafna għalija. U isu għajjem dil-kuxjenza li bħala pajjiż għandna ma ndirizzajniex propja x'inhu qed jiġri fil-verità fil-vjolenza. Speċjalment mill-lat storiku, ħassejt li kien hemm lakuna kbira dwar dan il-topic.
Għax spiss anke jekk nagħmlu ħarsu lejn l-istorja tan-nisa it-tendenza forsi nagħu anke daqsxejn fuq folkloristiku lex kienu jsajru, f'kienu jrabbu tfal, x'kienu jilbsu.
Eżatt.
Però din id-dinamika kollha kera, però, kif ħa naraw, li miex daqshekk faċli dejjem biex tifhimhom kollox. Għax l-għonet hemm qabża ta' sekli u x'bejna u bejn nies tas-sekli 16-18.
Eżatt.
U didha xejn diffiċilta biex tfhem għal dak li jkun li il-ħażin jibqa' ħażin, imma il-kuntest jagħti xejn differenti u xejn anke lil dawn l-affarijiet kif għandna nifhmuhom u kif għandna nersqu lehom. Sewa, mal inti ħadd spunt minn xi ħaġa li ġrat fi żminna fil-waqt li kont qed tara dokumenti ta' żmien ieħor. Kif tipprova żewweġ it-tnejn, ġifieri inti ovvjament mara tal-lum, però imħarġa bħala storika. Hemmna attenzjoni u x'hekk bejnietu dawn l-affarijiet.
Eżatt, hija. Meta tiġi għall-każ jekk titqgħod vera attenta li ma tħallix ċertu bias li għandek inti llum jew mhux bias anke tipo il-mod kif taħseb inti dwar ċertu kunċett. Eżatt, li inti ma titfawx fuq il-passat għax ma kienx il-każ. U domt ħafna biex fimt eżatt, eżempju l-istupru kif kien vera kif kien maħsub, kif kienu jifmuh in-nies tas-seklu 18. U kelli nagħmel ħafna sforzi biex nissepara l-mod ta' kif kien naħsbu fuq illum li fil-passat ma kienx ħaġa faċli.
Mela, inti fukajt issa l-iktar fuq is-seklu 18, il-bidu tas-seklu 18.
Eżatt.
Nejdu bej għajtu għor 1700, 1720, jisitsu.
1710, għax dok kienu l-kaxxi li insertajt il-katalogajt.
All right, għemmen dak l-ewwel 10 snin bej għajtu għor, għanki biex notnaħ kontest l-semmija. X'inhu l-qafas legali u amministrattiv illi qed taħdem bi hawnhekk meta tara dawn il-każijiet, x'liġijiet kien hemm jew regolamenti jew whatever ħejdinna inti.
Fuq stupru per se, fil-bidu tas-seklu 18 ma kienx hemm regoli għaw Malta, jiġifieri liġi li kienet toħroġ l-ordni ma kienx tkopri l-istupru. Madankollu, sibt anke referenzi fid-dokumenti stess li kienu jgħidu li f'każijiet fejn ma kienx hemm din il-liġi, Malta kienet ħares lejn mill-liġijiet li kien hemm fis-qalija.
Sewa.
U fil-fatt jiena għamilt naqra ta' riċerka u sibt li ħafna mill-liġijiet kienu joħorġu mill jew xi kapitli kienu joħorġu ta' spiss jew anka liġijiet li kienu nħarġu eżempju fis-seklu 15 minn Alfonso the Fifth, the Magnanimous.
The Magnanimous.
Exactly.
Marax kif tiġi bil-Malti. Il-ġenerus nafi.
Li kienu jisujatu ta' deskrizzjoni ta' kif għandek ta' ġixxi meta jkollok każ ta' stupru, jiġifieri.
So, jiġifieri għalkemm qegħdin fil-bidu tas-seklu 18, il-liġi għadha t-tajat liġijiet ta' kważi tliet sekli qabel.
Ekku.
Għadu normali fil-fatt, għagħin forsi ma napprezzawx imma liġijiet kienu jibqgħu għaddejjin u ftit kienu jinbidlu mal-milja ta' żmien.
U huwa biss fl-aħħar tas-seklu 18 li Lord Nick li ħareġ abbozz ta' liġi li kienet tiddiskuti stupru jiġifieri li kienet tagħti sorta guidelines lil-ġudges kif għandhom jagħtu s-sentenzi tagħhom.
Ġifieri fin-nuqqas ta' din il-liġi qabel fi żmien li qed tarenti, trid jew timxi fuq din il-liġi tasqal lija.
Eżatt.
Jew naħseb dak li llum ngħidulu case law approach li tfittex tara x'sar f'każijiet simili qabel u timxi fuq. Dan huwa dak li donnunt għajt miegħu inti.
Eżatt.
Kemm ġifieri fil-perjodi li tarenti mbagħad iżjed tard, stupru u awtomatikament assoċjat ma reat fuq mara jew ħalluh miftuħ?
Bħala titlu jħalluh miftuħ. Issibu eżempju de stupru bħala titlu il-każ.
Il-Latin.
Eżatt bil-Latin. Però ġieli jissibu kol de stupru kommisso kontra ejus ugżor, eżempju. Ġifiri li jati spiegazzjoni li kienet kontra l-mara tiegħu jew kontra l-mara ta' xi ħadd. Ġeneralment però de stupro issibu kontra in-nisa biss. Kien każ.
It was understood diġifieri minar il-bżonn li tispeċifika.
Eżatt.
Però għax anke fett inti wkoll vittmi rġiel, speċjalment subbien adolexxenti ta' stupru kien hemm tajt magħhom ġi dat tip ta' każijiet.
Le sibt każ ukoll każ wieħed biss inqermijek sibt u kien pjuttost xokkanti għalija biex naqrah. Però huwa percentaġġ żgħir ħafna komparat ma' tan-nisa.
Ovvjament għandek l-ixjub li għada sallum ta' dak li ġi rapportat versu dak li actually seħ u ħafna studi juru li dak li jasal qudiem il-pulizija u l-qrati huwa biss percentaġġ żgħir ta' dak li actually jiġri.
Ekku, ekku.
Għal diversi raġunijiet, min u di forsi nistama diffiċli anke ma jirrealizzax li huwa vittma forsi.
Eżatt.
Ta' tarajat.
Eżatt.
U min ma sempliċement m'għandux il-kapaċità, is-seta, l-opportunità li jipprova jsib min jista' jgħin u xek.
Eżatt, u hemm dik ukoll li meta tara każ quddiemek ma jfissirx li l-mara qalet hekk li vera seħħek.
Żgur.
U dak sibt ħafna każijiet ukoll li atleast fl-għajn tal-qorti ma kienx verità li kienet qed tgħid il-mara fl-aħħar mill-aħħar.
U da diffiċli hux ukoll, speċjalment feta afera qabel il-forensika tnejdu, ġifieri li essenzjalment tiddependi fuq l-istorja li qed jgħidu x-xhieda u l-persuni.
Hemm
naqra element ta' forensika se nitkellmu dwar, ma nafx forensika x'il-kelma eżatt, imma però fl-aħħar mill-aħħar fuq kemm ħa tagħti peace il-kliem li qed jingħad quddiem l-imħallef.
Reputazzjoni tal-persuna kienet tqila, kienet kienet influenza ħafna ta' kif il-qrati kienet tħarisli.
Tħarisli, kuxek. Inti anke fil-studju li qed taħdem fuq u kelli ċansna tiħti twila, tispjega li hemm almenu kif kienet ta' topera liġi u rati f'dak iż-żmien, tipi differenti ta' stupru.
Eżatt.
Tgħidilna naqra x'kienu u kif kienu jinftehmu.
Ija. Qabel ma nispjega t-tliet tipi li kien hemm, nixtieq nenfasizza li stupru f'dak iż-żmien kienu jħarsu leħ minn aspett ta' proprjetà. Jiġifieri jridu niftakru li l-mara il-ġisima kien il-proprjetà tal-raġel tagħha
jew ta' missiera. Tal-raġel tal-figura maskili li taħtu taqab xi
ħaġa. Miż mill-Imperu Roman aħna ritna l-pater potestas. Li kienet tispjega dal-fatt jiġifieri. Barra minn hekk ridu niftakru wkoll li l-issju tal-kunsens għall-qatt sesswali ma kienetx daqshekk well defined. Madankollu tidħol ukoll, jiġifieri l-fatt li marat tat il-kunsens tagħha għall-qatt sesswali, jiġifieri li wkoll kienu jsejħulu stupru, ukoll tidħol fija di. U din narawha fit-tliet kategoriji tal-stupru. Ġifiri għanna simple rape li huwa meta ikollok qatt sesswali minn barra żwieġ dejjem fejn kien jinkludi xi forma ta' konsens minnaħħa tal-mara. Dan kien jiddistingwixxi ruħu minn violent rape jsejħulu, dan kien propja rape li kien isir mingħajr ebda konsens tal-mara. Anzi, meta il-mara kien tispjega li kien stupru violenti, kienet tenfasizza li provat tirreżisti u li għamlet minn kollox biex ma jisirx. Imma ovvjament ir-raġel kellu żejjed iktar saħħa minna u bħal irid. Imbagħad għandna tipi oħor ta' stupru li jsejħulu stupru kwalifikato. Dan huwa naqra komplikat, però bażikament kien ikun stupru meta mara kienet taċċetta in a way li tiġi stuprata imma minħabba l-fatt li r-raġel kien ipproponila qabel, jiġifieri kien qalilha jien ħa niżżewġek imma irrit nagħmel qatt sesswali miegħek qabel iż-żwieġ.
Ok.
U dan kienu jisom it-tliet tipi ta'.
Ġifieri su biex ngħidu hekk kif nifhmek l-erq tal-problema kif kienu jifhmu dak il-perjodu hija li għandek qatt sesswali li qed iseħħ barra miż-żwieġ.
Ija.
Li ma kellux ikun.
Eżatt.
Issa mbagħad iċ-ċirkostanzi ta' madwar dak lat, ġifieri jew hemm element ta' kunsens. Jew m'hemmx, jew hemm jisu l-karrotta ta' żwieġ imdendla.
Eżatt. U l-qorti jisu l-missjoni tagħha kienet li tifhem x'kien ġara eżatt, ġifieri kienet qed issaqsi il-mara jekk hux vera tagħti l-kunsens tagħha jew le. U il-motta kif kienu jisibu tajf ta' din hija bir-reputazzjoni tal-mara. Ġifieri kienu jissaqsu x-xieda x'taħseb dwar dil-mara. U kienu jgħidulek m'għandha reputazzjoni naqra ta'
Easy woman,
eżatt. U dik qed tirrifletti ħażina, ħażin fuqha fuq il-każ tagħha. U ġeneralment ġifieri kienet raġel ma kienx jinsab ħati.
Apparti hekk imma hemm element li semmejna semi forensiku hawnhekk ta' nies professjonisti li jissejħu x'hekk biex jagħtu parir. Min kienu jkunu daw?
Ġeneralment huma jgħidulek obstetrics, jiġifieri kienet tipo ta' midwife.
Majistra.
Eżatt. Kienu ġeneralment ikunu tnejn.
Mela żewġ nisa.
Żewġ nisa. Però kienu hemm każijiet ukoll fejn kienu jindaħlu tnejn żewġ surgeons jgħidulhom ġifieri tobba.
Tobba
l-verità. Li kienu jassistu jew l-obstetrics kienet tassisti lil tat-tabib.
U x'kienu jagħmlu lura x'kien l-iskop tagħhom daw?
Huma kienu jeżaminaw il-mara.
Għandek eżaminazzjoni fiżika.
Eżatt, fiżika. U dik qed tkun fl-istess ġurnata ta' meta l-mara kienet tixhed il-qorti ġifieri. Kienet fl-interess tal-qorti li kienet issir pjuttost malajr, għaliex ovvjament il-ġisem jinbidel u eżatt kien fl-interess tal-qorti li kienet issir pjuttost malajr. Kienu jeżaminawha jiġifieri il-parti privati tagħha u jirrapportaw ta' x'kienu jsibu, jiġifieri kienx hemm xi ferita jew bruising. Dawn kienu dettalji li kien jinteressawhom.
Sallum nafu li anke l-aspett fiżiku u x'il-verità huwa diffiċli tiddetermina eżattament x'ikun ġara, però again il-mezzi li kellhom kienu limitati, ġifieri li jgħodu fuq hekk. Interessanti li tiġibu l-qabla Ġifieri nisa li kellhom esperjenza intima ta' kif jaħdem il-ġisem tal-mara f'fażijiet differenti tiegħu.
Ekku.
U ma nafx inti tu tista' tidħol f'moħħhom daw tipprova tifhem x'ikun għaddej, għax biss ngħidu li kienet soċjetà patriarkali misoġinista huwa minnu. Però għandek daw in-nisa professjonisti ċerta seta fuq nisa oħra hux.
Ekku.
Għax kienu juru simpatija, jew kienu jinixi l-żum ruħom għek detached, ħafna. Kważi bl-Ingliż ngħidu, they revel in their own authority, ux, anki forsi jaskapitu ta' mara oħra, għax kollox naħsibijiet, jekk is-sorsi permettux li tirrifletti fuq dawn l-affarijiet.
Et niftakar f'każ partikolari kien ta' waħda jisimha Elena Kahlo, minn għalija jekk mhux sejra żball minn ħażebbuġ kienet din. Kienet ġiet hija ħasbet li kienet ġiet stuprata minn wieħed Domenico Borch u bażikament milli nista' nifhem hi waqgħet mal-art u ma kienetx taf x'kienet jiġri, ġifieri jew ta' daqqa ta' pon tefħa mal-art u hi qamet u ħasbet li kienet ġiet stuprata. Walek missiera ħada l-belt għand qabla biex teżamina. U di qalet li...
Ħażebbuġ ħadha l-belt.
Eżatt, hija. U di qalet li ġiet stuprata Elena.
Il-qabla?
Eżatt. U marru l-qorti. U l-każ ovvjament ittawwal ħafna u deċidew li minħabba l-evidenza li kienu qegħdin jiġbru jiġifieri anke mingħand in-nies li jagħmlu eżaminazzjoni oħra tagħha xi ftit ta' xhur wara. U dan ir-rapport jiġifieri ma kienx sar mingħand l-istess qabla li rata jiġifieri tal-belt sar minn għandi kun hawnhekk daħlu t-tobba li kienu ġew appuntati mill-qorti u dawn iddeterminaw li imma kienx ġiet stuprata. Allura għandek dal-konflitt ta' żewġ rapporti mediċi. Fil-fatt il-każ spiċċa bil-konklużjoni li Elena ma kienx ġiet stuprata. Però fl-istess nifs il-qorti rat li xorta kien hemm qatt sesswali li li sar mingħajr il-konsens ta' Elena u bekk dan Domenico ġie għandu jkun kellu jmur feżilju ta' xi tliet snin minn Malta talli wet taqda' l-att sesswali.
Hemm l-espressjoni Ingliża mental acrobatics hux. Għax kif tista' tiskwerjaw dawn l-affarijiet qed tgħidu li ma ġiet stuprata imma kien hemm xi att sesswali. U da għana ta' kastik, pjuttost ħareġ ukoll l-lezzjoni eżilju. Ġifieri jew vi jew va ma eżattament ma hemmx. Il-biċċa xogħol tan-nisa li jaċċettaw li kollhom forsi ġieli stidin huma li kollhom att sesswali ma' raġel għax jaħsbu li ħajżewġu. Dik tikkumplika ħafna l-affarijiet hux kif tipprova tifhemhom.
Iva. Jidu niftakru li żwieġ għan-nisa kien life-changing event, ġifieri. Kien qatt li kien jagħtihom drittijiet u kien jibiddel il-social standing tagħhom. U għalhekk kien fl-interess tagħhom li jiksbu żwieġ. U ovvjament jekk għandek raġel qed jgħidlek ħan iż-żewġek hija tentazzjoni li tgħidlu iva.
Apparti ma ninsewx sentimenti normali da forsi fanzjaw u kien iħobbu.
Ekku, ekku.
X'kultant ninsewhom dawn in-nista' li modi wkoll kienu taddemmu li ħadd dak is-sens.
Iżda ħafna minnhom ingidmu wkoll, għaliex ir-raġel imbagħad jew tilef l-interess jew deċida li jmur band oħra. Però madam rridu ngħidu kollox insibu wkoll każijiet fejn in-nisa jkun qegħdin jikdbu li ir-raġel ipproponilhom. Ġifieri, nsibu ħafna każijiet ukoll fejn ir-raġel ma kien veru xejn li kien ipproponila. Però hi ħasbet li tkun tista' xorta waħda tikseb xi ħaġa mill-qorti. Forsi anke żwieġ.
U qed ma' każijiet fejn il-qorti tgħidlu trid tiżewweġha?
Le.
Okay.
Dejjem il-verdet dejjem kien li r-raġel ma kienx ħati.
So. Però nafu f'kajt lemnu anke postijiet oħra reġidi ġiet infurzata dejjem qabel tintama magħhom. Kastigi jekk xi ħadd proprju jinstab ħati li għamel stupru ta' kwalunkwe tip ġifieri. Għasamina l-eżilju.
Fil-verità każ wieħed bis-sibt fejn raġel actually instab ħati minn stupru. Dan kien każ interessanti kien seħ fit-torri ta' Kemuna fejn
minn tant postijiet.
Minn tant postijiet eżatt. Huwa stupra it-tifla
tal-gwardjan.
Tal-gwardjan eżatt hija. Kien stupra u jispiċċat ilha u wara 6 xhur zaqqa bdetturi u bdiet iddejjaq minn missiera, ma rridx ikun jaf. Allura u ħatafa li tifla, ħarbu mit-torri, serqu d-dajsa ta' missiera u salpaw lanes għalija. Kien każ vera interessanti. U fil-fatt tant kienet ovvja l-ħaġa li xieda anqas ma kien hemm bżonn li jissejħu. U r-raġel ammetta li kien stupra li t-tifla. U l-qorti sabitu ħati ovvjament. Però interessanti li s-sentenza tiegħu kienet xi 7 snin fuq ix-xwini tal-ordni fuq il-galeri. Però dis-sentenza ma kienx motivata biss minħabba l-fatt li stupra. Kien hemm ħafna aktar reati li jinstab ħati minnhom fosthom disobbedjenza lej l-ordni li jien nemmen hija kienet aktar ta' motivazzjoni milli l-istupru tal-mara.
Vanessa, il-ħin tar, kienet diskursata affaxxinanti fuq suġġett li huwa importanti ħafna, ġifirina anki il-qoddiem. Nerġgħu nistennu tkun magħna, tkun żviluppajt iktar l-istudju tiegħek ħalli nitgħallmu iktar.
Bil-qalb.
Emmanuel Buttigieġ, f'isem Liam Gawċi, jirringrazzja s-semija ta' Campus FM u nintgħu l-ġimgħa d-dieħla.